Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Bio je ovo muzički uvod u našu ovo mesečnu temu, poštovani slušalci. Treća gimnopedija Erika Satija u verziji za orkestar. Povod za naš novi ciklus je knjiga Lica srpske muzike, neoklasicizam, muzikološkinje doktora Vesne Mikić, vanredne profesorke na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Knjiga je izašla iz štampe krajem 2009. godine i na nov način sagledava muzički neoklasicizam u svetskim i domaćim okvirima. Ova studija prvo analizira neoklasicizam u njegovoj izvornoj varijanti u Francuskoj iz kraja Prvog svjetskog rata, pa taj pogled širi i na celokupnu neoklasicističku panoramu koja u srpskoj, a i evropskoj muzici traje i dan danas. Gost naših ovomesečnih emisija posvećenih neoklasicizmu biće dakle Vesna Mikić, koja će nam prvo objasniti neke od osnovnih karakteristika neoklasicizma i razloge zašto ih je ona učitala u svoju tezu kao umereno moderne, a ne, kako se do sada u našoj muzikologiji tvrdilo, restauracijske i eklektičke. Tom ponovnom vrednovanju neoklasicizma, kako u našoj sredini, tako i u svetskim okvirima, doprinela je postmoderna i njene mnogobrojne reference na istorijski klasicizam.
Postmoderna je, bez obzira na možda sve svoje relativizacije, u stvari doprinela ponovnoj afirmaciji i pojma neoklasicizma, ali i onoga što zaista neoklasicizam jeste umetnosti. U doba kad sam ja učila neoklasicizam i kad sam stasavala kao muzikolog, kada sam bila student, je nekako postojala vrlo negativna recepcija pojma neoklasicizam. Dakle, da pojednostavim stvar, svako ko je pisao nešto što bi iole podsjećalo na nekakvu prošlost, nije dolazio u obzir u našim tako mladalačkim i detinjastim vizijama o originalnosti i o nečemu što bi trebalo da predstavlja nova muzika. Dakle, shvatila sam da nismo bili, najblaže rečeno, fair prema ljudima koji su imali nekakav drugačiji odnos prema tradiciji. Kažem, postmoderna na neki način me naučila da stvari posmatram nekako šire, da ih posmatram u nekakvom kontekstu, bilo kulturnom, bilo istorijskom kontekstu, u kom su se dešavali određene pojave. Onda je došlo do pokušaja razmišljanja u nekakvim terminima revitalizacije neoklasicizma, dakle u tom nekakvom smislu prevrednovanja. U sferi mišljenja o muzici ili u sferi mišljenja o pojavama u muzici, ona je zapravo donela tu revitalizaciju ili rekontekstualizaciju ili pokušaj rekontekstualizacije različitih pojava u muzici prošlosti. U tom smislu ja sam nekako osjećala dug prema sopstvenoj mladosti ili prema sopstvenom načinu mišljenja i osjećala potrebu da ne vrednujem ponovo neoklasična dela, nego da ih jednostavno postavim u nekakav kontekst koji je koliko toliko realan kontekst u kome su se ona pojavljivala. I u tom smislu odigrala su se veliki lomovi, dakle pokušala sam kao prvo da razmišljamo o neoklasicizmu van čega što bi bili stilski okvir ili govor o stilu, jer je sticajem okolnosti postmoderna i to relativizovala, dakle pitanje stila ili stilskih formacija, ali isto tako da pokušala da napravimo maž ljudima čije delovanje se nije smatralo jednako vrednim kao delovanje visokih modernista u određenim vremenima ili određenim trenucima u istoriji.
Pretpostavljam da se pre svega to odnosi na domaću srpsku muzičku
scenu. Najpre, smatrali smo ih staromodnim, jel da, i nedovoljno zanimljivim za ljude koji su, naravno kao i svi mladi ljudi, spremni na nekakve veće eksperimente ili očekuju žešće prodore u nove sfere muzičkog izraza, a onda sam shvatila da zapravo i postmodernisti koje smo mi favorizovali, koje smo volili i koji dan danas volimo, u mnogome komuniciraju ili uspostavljaju veze sa nečim što je ta neoklasična ili tradicionalna struja u srpskoj muzici. Dakle, postoji mnogo više veza nego suprotnosti. I onda je naravno došlo do toga da sam morala da mislim o neoklasicizmu kao nekoj vrsti modernizma, da bih uspostavila tu vezu sa postmodernizmom, a ne kao stilu.
Thank you.
Naravno, bez Gostuškog teško da bih ja ušla u čitavu priču neoklasicizma. Tada je ono što smo imali bio Gostuški. Gostuški kao predstavnik jedne prefinjene, ali visokomodernističke muzikologije, koja je u bliskoj vezi sa strukturalizmom, sa pokušajem pronalaženja tih unutrašnjih ili dubinskih zajedničkih struktura između umetnosti. Ali naravno, kako je vreme odmicalo, ti su njegovi postulati u mom nekakvom tumačenju doživjeli reinterpretaciju. Dakle, ja i dan danas kad pričam svojim studentima o neoklasicizmu, vrlo često koristim čuveni grafikon Gostuškov iz njegove knjige Vreme umetnosti. Smatram da je jako zgodno za studente da preko te priče o povratku na klasični stil savladaju ideju ili steknu svest o tome da postoji nekakav legitimni povratak na nešto što su postulati klasičnog umetnosti. Ono što je božanstveno u njegovoj teoriji jeste i ta dodatna kontekstualizacija koja je isto tako dragocena, a to je ta priča o velikim lomovima u istoriji civilizacije, dakle kad kaže Rat dvaju ruža ili Prvi svetski rat ili naravno Francuska buržoaska revolucija, to su ti trenuci u kojima dolazi do povrataka na klasični model ili na antički model. To je jedna od vrlo važnih stvari u njegovoj priči i iz tog razloga je dodatno funkcionalna i naravno dodatno se mora ukazati na razloge za te povratke, odnosno na tipove povrataka.
Bila je ovo prva gimnopedija Erika Satija u aranžmanu za orkestar. Ovog mjeseca u emisiji Kako slušati muziku govorimo o neoklasicizmu kao o umerenom modernizmu. A zahvaljujući istraživanjima muzikološkinje doktora Vesne Mikić, koja je neoklasicizmu posvetila svoju novu knjigu. Ona je i moja današnja sagovornica, koja na neoklasicizam gleda više kao na društveno-političko-umetnički fenomen, nego kao na stil u akademskom smislu reči.
U tom komprimovanju događaja, u toj sabijenosti događaja u 20. veku, u toj brzini smene koja će u krajnjoj liniji relativizovati pitanje stila i pitanje umetnosti kao autonomne pojave i svega ostalog u našim vremenima, se dogodilo da isti ljudi budu akteri radikalnog modernizma, najstrašnije moguće avangarde u umetnosti ili u muzici, i odjedanput vi srećete te iste ljude u rasponu od nekoliko godina kao aktere nekakvog neoklasicizma koji se odjedanput sada smatra nečim što je retrogradno, što je izdaja njihovih prethodnih načela umetničkih. Pa to je, najblaže rečeno, malo čudno. To su ti isti ljudi, samo u rasponu nekoliko godina. E, u tih nekoliko godina se desilo to čudo koje istorija, pre svega anglosaksonska, zove Great War ili Veliki rat. Dakle, Prvi svjetski rat je nešto što je za Evropu ključna prekretnica za Evropu u društveno-istorijskom smislu, u smislu državnih uređenja i u smislu načina na koji se sada uspostavlja život nakon Prvog svjetskog rata, dakle život u smislu pronalazaka, u smislu razmene ili komunikacije, dakle razmene ideja, informacija, i u smislu uspostavljanja u krajnjoj liniji umetničkog tržišta. Razni izuzetno važni današnji istoričari umetnosti i muzikolozi, tu mislim na Kenneta Silvera recimo u domenu istorije umetnosti i na Jane Falcher u domenu muzikologije, dakle oni su napravili tu jednu kontekstualizaciju koja je pokrila intelektualni život Francuske s kraja 19. i početka 20. veka i fenomene koji su se odigrali u stvaralaštu, što umetničkom, što muzičkom u tom periodu, u sve dodatne one elemente koji se tiču repertoarske politike, različitih osobenosti izvođačkih umetnosti, i dobijate jednu božanstvenu lepezu i vrlo gustu mrežu onoga što se događalo oko sad tih nekih umetnika koje smo mi nekako gledali izdvojeno iz čitave priče.
Shvatila sam da je pre svega pitanje nacionalnog opredeljenja u Francuskoj.
Tu je, to je pitanje broj jedan.
Šta je to nacionalna umetnost?
To je pitanje broj jedan za Francuze i ne samo za Francuze, dakle to je nešto što je inače karakterisalo taj kraj 19. veka, Pariz posebno, i naravno da se nekim snagama u Francuskoj to nije dopadalo i da su najlakši za napad bili umetnici, ili je u sferi umetnosti bilo najlakše promovisati ideologiju koja bi bila nacionalistička, pa vrlo često i ultranacionalistička, i na jednoj vrlo zaoštrenoj desnici. Seme fašizma je posejano upravo u Francuskoj, prvo književnoj, a zatim i političkoj misli s kraja 19. ili u ranom 20. veku. I to je jedna strana tog intelektualnog života koji je sada u trenutku kada rat treba da krene, naravno, dobio na zamecu, kada je zaista postojao vrlo realni i vrlo naoružani neprijatelj koji je umarširao 1914. godine, maltene stigao do Pariza. Naravno da će ti akcenti nacionalistički dobiti na snazi, a naravno oni su postojali u francuskom društvu jako dugo. Vi možete kroz debate o muzici još od Drugog carstva, znači od Wagnera pa nadalje, pre svega u atmosferi nakon francusko-pruskog rata, vi možete pratiti politički život Francuske, dakle u toj debati za i protiv Debussija ili za i protiv Wagnera pre toga, jel da, to je isto što i za i protiv Dreyfusa i tako dalje i tako dalje. Te će dve struje, dakle jaka levica i jaka desnica, one će postojati ili paralelno teći sve do tog trenutka dok ta pretnja od Nemačke postane opipljiva, kada se ne otvori front u Francuskoj. Uostalom, i sam pojam neoklasicizma je tako doživljavan u francuskoj kulturi, dakle to je sam kraj 19. veka, početak 20. U svega možda 10 godina vi imate neoklasicizam shvaćen u francuskoj štampi u pežorativnom smislu, dakle to se vezuje uz Brahmsa. Znači, uvek je kriv neko od nemačkih kompozitora za nešto što ne valja. Ali dakle, neoklasicizam je nešto loše. da bi, kažem, ovom opipljivošću neprijatelja i naravno užasnom prevagom desnice, dakle desnica će ojačati u potpunosti, taj neoklasicizam od jedan put postao vrlo prihvatljiva varijanta. Naravno, postoje nekakve ključne reči za ono što je nacionalno i mislim da je to jako važno zato što smo mi nekakve slične stvari prošli u našim životima i onda kad to čitate vidite da su zapravo isti mehanizmi kojima se sada budi nacionalna svest ili nacionalni ponos, šta god bilo i pod kojim velom, ali zapravo su mehanizmi isti, na istu se kartu igra. Dakle, takva kosmopolitska Francuska u kojoj su boravili svi razni mogući umetnici nije se naravno dopadala ljudima koji su smatrali da označava Francusku kao jednu dementnu i dekadentnu zemlju, da je Francuska davno usnula, dobuđenje je jedna od ključnih reči. Ta Marijana, koja je naravno zaštitnica Francuske, koja treba da se probudi. E, ono što su naravno Francuzi vrlo jasno i lako mogli da odigra, odnosno francuska desnica, jeste taj kontrast u odnosu na Nemačku. Sve što ne valja dolazi iz Nemačke i kao tako treba da bude odbačeno i to je doprinelo dekadenciji i demenciji i zaboravnosti Francuske. U tom smislu da je onda vrlo lako se, kad je grad jednom počeo, prešao put do toga da je modernizam u stvari nemačka tvorevina, germanska tvorevina, uvozna tvorevina koja unakažava nešto što je čista i prava francuska umetnost. Vidite kako ideološki ostrašćeni govori zaboravljaju najprostiju moguću činjenicu da recimo ako je kubizam, modernizam, jedan Španac i jedan Francuz, dakle Picasso i Brak napravili kubizam. Nisu napravili kubizam Nemci. Ali je taj modernizam početkom 1914. godine bio jednak nečemu što je germanizam. Na što to treba da se vratimo? Šta je to čisto francusko? Naravno, Francuzi imaju takav božanstven period, dakle, Luja 14. u kom jeste uspostavljena njihova klasika, jel da? I što je i muzika u krajnjoj liniji, bez obzira što to možda nema mnogo veze sa nečim što je bečki klasicizam. svakom slučaju, znači, to je obnova što se muzike tiče, Ramoa i Kuprena, dakle, postavke njihovih dela, imali ste tokom rata u francuskoj operi obnovu Ramovih ili postavku Ramovih opera kroz tu repertoarsku politiku i naravno i Debussy je dosta doprinuo tome, bez obzira što je bio već na zalasku karijere i ozbiljno bolestan, dakle umro je 1918. godine, i naravno Ravel sa svojim Kuprenovim grobom 1915. Dakle, promovišu se te vrednosti koje se tiču francuskog klasicizma, da tako kažemo. Ali ono što je još dodatno zanimljivo jeste problem koji su Francuzi imali da se povežu sa nečim što se u istoriji naše civilizacije evropski smatra kolevkom klasike, a to je antička Grčka. E sad, kako će Francuzi da dođu do antičke Grčke, to je stvarno bio jedan napor, dosta veliki intelektualni napor. To što su vrlo lako razrešili da su Nemci nekakvi srednjovekovni mistici i da oni to samo petljaju po tom misticizmu i da nemaju nikakve veze sa bilo čim što bi bila antika, onda su oni morali nekako da dođu do antike i oni to rade, što naravno nije čudno, preko Rima, dakle preko nečega što je latinski svet, latinski elan vital, latinski smisao za humor, kako će to kako to u jednom trenutku reći, i zapravo povezuju čitav taj mediteranski deo sa svojom kulturom i sa francuskom nacijom kao glavnim nosiocem te kulture. I onda se naravno obnavljaju što antičke teme, što renesansne teme i umetnosti i u muzici, i promoviš se taj nekakav životni elan koji je to tako tipično latinski, taj trenutak paradigmatični, jel, za takvo jedno susticanje svih tih različitih diskursa, naravno trenutak u kom je izvedena Parada 1917. godine, gde vi imate funkcionisanje svih tih diskursa pod velom jednog avangardnog ostvarenja koje se i pamti i dan danas kao jedan avangardni prodor u pre svega izvođačkim umetnostima.
Čuli ste početak baleta Parade Erika Satija, odnosno oceke nazvane Koral i Crvena zavesa. Smatra se da je uloga ovog kompozitora bila presudna za razvoj neoklasicizma u njegovom središtu, u Parizu, tokom Prvog svjetskog rata. Sasvim osnovano, želeći da postavi novi model za nacionalnu umetnost, idejni vođa neoklasicizma Jean Cocteau odabrao je baš njegovu muziku kao paradigmu za novi pokret. Sa nama je ovog mjeseca muzikološkinja dr. Vesna Mikić, čiju je knjigu posvećenu neoklasicizmu 2009. godine objavio Fakultet muzičke umetnosti u biblioteci Muzikološke studije. Evo kako ona objašnjava pojavu baleta Parade Erika Satija na francuskoj ratnoj muzičkoj sceni 1917. godine.
Autorski je za nas važno da je učestvovao čovjek koji se zvao Erik Satie, dakle čovjek koji je dosta u senci do tog trenutka, vidjet ćemo kako posle izlazi iz senke, ali je još važnije da su tu Pablo Picasso, da je tu Jean Cocteau i da u senci svega toga stoji čuveni Spiritus Movens, dakle impresario Sergej Djagiljev, impresario ruskog baleta. Dakle, vi imate zapravo na jednom mestu najvažnija imena u tom trenutku u francuskoj umetnosti, moramo imati u vidu da su nekakvi važni ljudi po frontu. Kdo je iskoristio priliku da se nametne upravo u toj situaciji, pošto nije bio sposoban za služenje vojnog roka, da se nametne kao taj pokretač čitave priče i da tu napravi to premošćenje, jedno umetničko premošćenje leve i desne obale Sene, dakle da od desne obale Sene, gde su buržoaske institucije, odnosno aristokratske institucije, gde su novci, dakle uzme te novce, a da toj obali Sene promoviše ljude koji su s leve obale Sene, dakle bohemski Pariz, nekakvog Picassa i nekakvog Satija, i u jednom metaforičnom smislu napravi vezu između francuske levice i desnice i da tako ostvari, da on sam bude ta Sena, odnosno taj srednji put, da napravi jedan amalgam koji ne samo što će njega izbaciti, a to je vrlo važno, u prvi plan francuske kulturne politike, ako hoćete u krajnjoj liniji, jer će to on i biti, nego će obezbediti i nekakvoj avangardi iz prethodnog perioda, sad život u novonastalim okolnostima i život sa desne obale Sene. I to je taj spoj levice i desnice koji se u umetnosti na neki način pokušao odigrati, odnosno da se napravi, kako to, kako to kaže, srednji put.
We'll be right back.
1915. godine će upoznati Cocteau i Picassa i Satija. Galerije su im bile zatvorene, nije postojalo više tržište. Tako da je Picasso dosta usamljen. Kada se Cocteau pojavi u njegovom okruženju, on shvata da može kroz saradnju sa Cocteauom da obnovi svoj status i svoju delatnost. Tako da su jedan drugom bili neophodni. Cocteau će dobiti avangardnog umetnika broj 1, a Picasso će dobiti ulazak na nešto što je scena na koju nije mogao tek tako da uđe iz boemskog okruženja slikarskog, onog predratnog. Dakle, znači, bilo je i vreme za Picasso u nekakvoj relativnoj zrelosti da sada postane institucija. Da postane ono kako ga mi zapravo doživljavamo. I konačno će tu preko Djagiljeva i preko Picassa upoznati Cocteau i Satija. Erika Satija, dakle, bez obzira što je poznavao Stravinskog, Stravinski je bio u Švajcarskoj, Cocteau pada na pamet da je Satija taj čovek koji je dovoljno levo, dovoljno bohem, koji će moći da izazove dovoljan šok u institucijama koje su uglavnom desničarske institucije i da zapravo zajedničkim snagama svi ti ljudi odrade ne samo na promociji sopstvenih stvaralaštava, nego na promociji Cocteaua kao tog čovjeka koji je sve osmislio. Ono što je užasno važno jeste da se čitavom projektu njihovom zajedničkom pridružio čovjek koji je došao teško ranjen sa fronta, to je Guillaume Apollinaire, koji će tom svojom pozicijom ratnog heroja sa čalmom na glavi od teške povrede zapravo spasiti stvar kada je u pitanju projekat Cocteaua, Satija, Picassa i Mjasina kao koreograf, ali zapravo Sergija Djagiljeva kao impresarija. I to je taj trenutak 1917. godine u kom će kulminirati sad ta neka priča o umerenom putu, dakle o srednjem putu, o načinu na koji sada levica prilazi desnici i desnica prilazi levici, odnosno u načinu na koji avangarda prilazi neoklasicizmu kao umerenoj varijanti modernizma, dakle radikalni modernizam vraća se u umerenu varijantu modernizma i obratno, umereni modernizam obgrljuje ili prihvata nešto što su radikalni elementi. Naravno će to biti povod za ogroman skandal 1917. godine kada je parada u pitanju i naravno parada više neće ni biti izvođena. Ali je činjenica da je to taj prvi simptom pojave nečega što će u sledećem periodu, dakle u međuratnom periodu, biti zapravo mainstream, biti način na koji se izvodi umetnička produkcija. Time što kaže kafe koncert je nepotkupljiv, pozorište je potkupljivo, Cocteau zapravo legitimizuje ulazak popularnih muzičkih žanrova u visoke muzičke žanrove, što sa ti zapravo uveliko radi njega, to jednostavnosti uči njegovo bavljenje muzikom u kafejima, dok svira drugi pa prvi klavir. Ali u svakom slučaju je tu promovisan ne samo odnos prema određenim muzičkim žanrima, nego prema čitavom jednom načinu ili zvučanju koji mi vrlo često nazivamo estetikom music halla i cirkusa. Tu je tip izbora instrumenta važan, dakle na koji način će biti korišćene udaraljke ili limeni duvački instrumenti, na koji način će biti ansambl izvođački osmišljen, na koji način će biti korišćen klavir, koje su harmonske veze, tako kažem, ali prevashodno nešto što je značajno različito u odnosu na prethodne godine ili periode jeste ta revitalizacija nečega što je jednostavnost fakture, melodija plus pratnja. Što kod Satija imamo u velikoj meri, bez obzira što će staviti kao neki mali kvazi neku polifoniju u taj koral, ali to je zapravo melodija plus pratnja, dakle nekakva šansona francuska i nekakva vrsta tog humora koji dolazi iz obrta cirkuske muzike ili muzike music hola. Ali ono što je u drugom sloju važno jeste angažovanost te muzike, njeno uključivanje u društveni kontekst. U tom smislu je dakle taj parodijski ragtime u samom centru čitave priče, da ćete imati nekakvu vrstu parodije, koliko to strašno zvučalo na Titanic, koji je 5 godina pre toga nesrećno završio u vodama Atlantika. Možda jedino i moglo da bude takva strašna stvar aktualizowana kroz ragtime, dakle jer se ne shvata ozbiljno popularna muzika. Takođe je nešto što je zanimljivo u toj sceni akrobate, dakle pre nego što dođe ta finalna scena, jeste način na koji se ti zamrzava harmonske, ajde da kažemo, strukture ili progresije, koji jako mnogo podsjeća na nešto što će mnogo kasnije raditi minimalisti. Iz tog razloga u velikoj meri se ti će biti važan što američkom kulturnom kontekstu ili američkim kompozitorima, tako i nanovo važan čitavoj postmodernoj umetnosti. Iz razloga što uključuje potpuno legitimno popularne muzičke žanrove, mi njega vrlo često zovemo i proto-postmodernistom. I tu se pravi ta veza između umerenog modernizma ili, ako hoćete, neoklasicizma i postmoderne. Apoliner je naravno spasao stvar kao dobar prijatelj i Cocteau i Picassov. On će napisati programsku belešku za paradu, to je nama važno kao istoričarima, u kojoj će prvi put u istoriji umetnosti biti pomenut pojam surrealizam ili nadrealizam, jer je Cocteau govorio o paradi kao o realističkom baletu, a Apoliner podiže to na jedan viši nivo i kaže ne, to je nadrealistički balet. I to je jako važno, to što će nadrealizam kao pokret umetnosti da se pojavi nekih 7-8 godina kasnije. To je jedna stvar. A druga stvar je što je on zaista realno i spasao čitavu stvar, jer kažu da je kad je počelo da leti perje na premijeri, dakle kada je stvar već bila gotova da se potpuno uroši, kad su počeli soliteri da se pojavljuju, kad je počeo i Parobrotski ragtime, kad je počelo to Satijevo divljanje sa nekakvim orkestrom koji uopšte nije komplikovan, sa nekakvom muzikom koju nije mesto tu, sa nekakvom pričom koje nema, sa nekakvim pištoljima, kaubojima iz western filma tadašnje koji nešto kao idu preko scene i slično, onda je naravno počelo da se atmosfera da kipi i da se uzburkava do skandala, što je, kaže, naravno Koktovu negde i odgovaralo jer ga je i pripremao, ali s druge strane skandal nije ništa neobičajeno za parisku publiku. I sad je tu krenuo skandal i onda kažu da je Apolinar skočio na scenu tako sa sve ordenjem, svim živim i sa čalmom na glavi, pošto je bio ranjen, i onda umirio publiku i pokušao da objasni sve ostalo, tako da je to to. Ali znate da je sad i završio u zatvoru zbog parade, na njegovu sreću, jer je zbog loših kritika koje je parada dobila, onda ona pisao uvredljive dopisnice kritičaru i dobio je 8 dana i cvetao je zbog toga, jer je to želeo da postigne.
Upravo ste u alternaciji sa izlaganjem muzikološkinje doktora Vesne Mikić čuli i ceo balet Parade Erika Satija, a odsvirao ga je simfonijski orkestar Nansija kojim je dirigovao Jerome Kaltenbach. Ovo je prva u ovomesečnom nizu emisija u kojima ćemo govoriti o muzičkom neoklasicizmu iz pomalo neobičnog ugla, i to zahvaljujući studiji Vesne Mikić u kojoj je ovaj stil posmatran pre svega kao opšti i društveni fenomen, a potom i izmešteno iz svoje standardne teorijske matrice, gde je definisan kao stil restauracije i eklekticizma. Vesna Mikić će nam tokom naših ovomesečnih druženja na mnogim primjerima objašnjavati zašto se neoklasicizam u muzici može posmatrati i kao umereni ili subverzivni modernizam, pa čak i kao akademski, odnosno istorijski modernizam, ma kako to isprva delovalo kao contradictio in adiecto.
Ono što je najviše uzburkavalo i nastavlja da uzburkava strasti oko neoklasicizma, kako god ga vi zvali, hoćete da ga zovete stil ili praksa, jeste zapravo taj otvoreni pristup, potpuno vidljiv pristup materijalima ili postupcima koji postoje u prošlosti muzičkoj. Kod nekih ljudi, kažem, to uzburkava strast, kažu, bože, pa ovo je sad krađa, šta radi ovaj. Ali kada se malo bolje zamislimo, mi shvatamo da zapravo mi ni nemamo drugi način da učimo muziku. To je ono što i Poulenc kaže, kako da budem originalan ako ne imitiram nekog? Kako ću znati da sam originalan? Dakle, samo što su ovi ljudi otvoreno pristupili toj nekoj vrsti istorije i pokušali s njom da uspostave nekakav kontakt. Ono što je bitno kod jedne grupe autora, recimo kod Stravinskog, kod Picasso u slikarstvu, pa ako hoćete i kod Satija, jeste činjenica da su oni kroz komunikaciju sa kanonom, a kad kažem kanon, to je ono što je muzikologija kao legitimna nauka o muzici uspostavila kao vrednosti u istoriji muzike. Dakle, to je sve ono što znamo o stilovima, o važnim ljudima u svakom od stilova, o važnim delima, kao kanonskim delima. Dakle, uspostavili su odnos sa kanonom, ne bili i sami dokazali da mogu da budu legitimni konstituenti tog kanona. Dakle, slobodno su počeli da komuniciraju s tim kanonom, da ga reformulišu, rekontekstualizuju u sopstvenom vremenu na sopstveni način. To je ono. Kako mogu da budem originalna ako ne kažem, ja ovo ovako ću da dekomponujem, prekomponujem ili ću da napravim nekakvu subverziju. I postoje drugi ljudi, tipa Hindemita ili Prokofjeva ili slično, koji su više insistirali na toj dogradnji, nadogradnji kanona, na jednom respektu koji će takođe biti vidljiv. Ovaj respekt Stravinskog ili Satija je zapravo vidljiv u jednom drugom ruhu. Ispada kao skrnavljenje. Ispada kao ono što kaže Stravinski, Djagiljev ide okolo kao uvređeno 18. stoleće kada je radio Pergolezija. Kao da sad smo mi svi zaštitnici tradicije, pa nam je Stravinski uništio tradiciju. Pa ne. On kaže, vi cenite, ali ja volim. Jedini aktivan način da komuniciraš tom tradicijom, jedina prava ljubav je taj aktivni odnos prema tradiciji. Taj odnos prema prošlosti se u slučaju neoklasičara najpre uspostavlja preko dva tipa rada sa materijalom iz prošlosti. Jedan je parafraza, kako ga zove Meyer, ili ako hoćete terminologijom profesora Kesselinović-Hoffman, model. Tu se radi o sledećem, najčešće u slikarstvu, mnogo manje u muzici, i neću se dugo zadržavati zbog toga na njemu. Dakle, tu je, kako kaže Meyer, deo nekog postojećeg dela ili čitavo delo postavljeno u kontekst novog savremenog dela.
Govoriš o parafrazi.
Govorimo o parafrazi. Najbolji primer za parafrazu u muzici neoklasicizma je Pulcinella Igora Stravinskog iz 1919. godine. On će posle uraditi istu stvar 28. godine sa, recimo, muzikom Čajkovskog. Pulcinella je muzika Pergolezija. Dakle, to je taj trenutak u kom Stravinski u jedno potpuno novo delo, dakle nekakav balet s pevanjem, postavlja ili uzima i postavlja delove različitih kompozicija Pergolezije, znači kolažira ih kako on hoće, na način na koji on hoće, i to su Pergolezije kompozicije u rasponu od solo sonata do kantata i opera. Dakle, žanrovski potpuno različite, značenja su im različita, vremena nastanka različita, sad dolaze u jedno potpuno drugog značenja, drugog konteksta i drugog žanra, i u drugi mediji. I drugi postupak koji je nama mnogo važniji i koji svedoči o toj vitalnosti neoklasicizma jeste simulacija. Kod simulacije ja vrlo zgodno koristim Baudrillarda, što da nekad mi je Baudrillard tu, to je ono praviti se da imamo nešto što u stvari nemamo i kao da je, a u stvari nije. Ali kad malo bolje razmislite, pa vi i učite tako, preko prepoznavanja, preko onoga što kao da je, ali nije, e, na tu kartu igra, pre svega Stravinski i drugi simulanti, meni dragi neoklasičari. Dakle, to je važan postupak. Kao da je Haydn, kao da je Verdi, ali nije. Jer u onim trenucima gde ćete vi reći kao da je, ali nije, je zapravo trenutak u kom vi otkrivate simulaciju na delu. Ono što je božanstveno kod muzike kao vremenske umetnosti, jeste činjenica da vi možete u istom delu, u istom trenutku da imate više simuliranih modela, više simulakruma. Kako se oni kolažiraju i uspostavljaju novu vrstu balansa, tako proizvode neoklasično muzičko delo. Taj protok, horizontalni ili vertikalni, različitih simulakruma, pravljenje sklada, nove vrste sklada, te umereno modernističke vrste sklada, je zapravo taj trenutak u kom postoji neoklasično delo.
Bile su ovo četiri ogive, odnosno šiljata luka, Erika Satija i pijanista Frank Glazer. Ciklus emisija Kako slušati muziku ovog meseca posvetili smo neoklasicizmu sagledanom kroz studije muzikološkinje, vanredne profesorke, doktora Vesne Mikić, objavljene u knjizi Lica srpske muzike Neoklasicizam. Danas smo govorili o tome kako je ovaj muzički fenomen započeo kao umereno modernistički pokret, a u okviru delatnosti Žana Koktoa i Erika Satija tokom Prvog svetskog rata. Naš sljedeći susret posvetit ćemo Igoru Stravinskom i francuskim umetnicima, neoklasičarima, članovima grupe Šestorka, odnosno njihovim pojedinačnim stvaralačkim poetikama. Do tada, doviđenja vam želi Zorica Premate.